349 plus 1255. Så lægger man den der over der. 410. Kasper, hvorfor er det, jeg har gang i her? Hvorfor er det en algoritme?
Ja, jamen det du gør lige nu er jo egentlig at plus to tal sammen, ligesom vi gjorde i folkeskolen, ikke? Hvor du skriver tallene ovenover hinanden, og så går du i gang fra mindst betydende cifre plus et cifre af gangen sammen, og så er der måske en mente, du tager med til den næste. Ikke? Så det du gør er egentlig sådan en helt mekanisk metode, som du bruger til at løse et problem, nemlig at plus to tal sammen. Ikke? Så den metode, du har, eller algoritme, du har, den virker uanset, hvad det er for nogle tal, du skriver ned. Så det er sådan en generel opskrift på, hvordan man plusser to tal sammen. Og det er det, der kendetegner en algoritme. Det er en opskrift til at løse et problem. Ja.
Så det vil sige, at alle de her ting, man lærer i folkeskolen, når man sidder med sit lille kladehæfte, det er algoritmer i matematik?
Ja, altså plus og gange er i hvert fald typiske algoritmer, ikke? Hvor du lærer en metode til at gange to tal sammen, eller plus to tal sammen. Uanset hvad der er for nogle tal, vi nu engang skriver ned på papiret, så ved du, hvordan du skal gøre det.
Ja. Og det er altså algoritmer, det skal handle om. Lad os komme i gang med dagens program.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Algoritme. Slår man ordet op i den danske ordbog, så står der, at en algoritme er en trinvis beskrivelse af en proces, der skal kunne udføres af en automat, ofte en computer. Men hvad kan man bruge algoritmer til, og hvordan udvikler man dem? Det er noget af det, jeg gerne vil have en bedre forståelse for. Så derfor har jeg inviteret en ekspert i studiet, som kan gøre både mig og jer, der lytter med derude, klogere. Velkommen til Kraniebrud om algoritmer. I dag har jeg fået besøg i studiet af Kasper Gren Larsen, der er lektor ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet. Velkommen, Kasper.
Mange tak.
I dag skal du gøre mig og lytterne klogere på det her med algoritmer, men først så vil jeg gerne høre lidt mere om, hvad det sådan specifikt er, du forsker i.
Ja, jamen, overordnet så forsker jeg jo netop i algoritmer. Og det vi prøver på at gøre, det er at prøve at forstå, hvor hurtigt kan vi lave algoritmer, altså hvor effektive er de. Og vi prøver at forstå, er der grænser for, hvor effektive de kan blive, og vi prøver at finde algoritmer til nye problemer, som kan hjælpe os i hverdagen.
Hvordan forsker man i det?
Ja, faktisk er det, hvis man skulle forestille sig, måske man har set et filmklip af matematikere, der står foran en tavle med en masse kaffe, og så står man og prøver på at finde på nye løsningsmetoder. Så det er simpelthen en eller anden form for hovedbrud eller puslespil, som man sidder og prøver alle mulige forskellige angrebsvinkler og ser, om man kan finde noget at udnytte i det her problem, man prøver at løse, så man kan gøre noget hurtigere eller løse det hurtigere.
Og hvorfor blev det lige algoritmer, som du har valgt at vie din tid til?
Ja, det er jo nok lidt en længere historie. Jeg tror, helt tilbage i gymnasietiden, så har jeg altid været god til matematik. Og da jeg så skulle vælge studie, så jeg overvejede at læse ren matematik. Men så havde jeg jo lige prøvet at programmere en lille smule i en sommerferie, og synes egentlig, det var sjovt, at man kunne bruge det her matematik til at lave noget, der var en lille smule mere praktisk og ikke så abstrakt som ren matematik. Og så kom jeg tilfældigvis ind på datalogistudiet og troede, det var det her med at programmere, som var det allermest spændende. Og så havde vi allerede på første semester et kursus i algoritmer. Og der blev jeg nok solgt på det tidspunkt, ikke, at det her med at kunne, altså skulle bruge sin hjerne til at finde på hurtigere metoder til at løse problemer med. Om at man kunne se, at det gjorde en kæmpe forskel, når man kodede de her algoritmer på en computer, så kunne den lige pludselig løse problemer meget, meget hurtigere, hvis man havde en god algoritme, end hvis man havde en dårlig algoritme.
Ja. Og hvad er det så, altså hvad for noget forskning sidder du så med lige nu?
Jamen jeg arbejder i flere forskellige områder, så et af det er algoritmer inden for sådan noget kryptering, og prøve at forstå, hvor effektive kan de blive. Så er vi også begyndt lidt på det her nye machine learning og kunstig intelligens, hvor man også har algoritmer til at lære fra data, som også noget, jeg arbejder på. Og så arbejder også på sådan noget helt klassisk noget, hvor man sådan mere databasesystemer, hvor man søger i data, ikke, hvor hurtigt kan man finde frem til den information, man har brug for.
Og er det altså nu det her med algoritmer, det er jo for mig noget meget sådan nyt og moderne. Det er måske bare, fordi jeg ikke har hørt så meget om det før de sidste par år eller sådan noget, hvor man er begyndt at snakke om sådan noget som Facebooks algoritme og sådan nogle ting. Så det er blevet et ord, man begyndt at høre. Men er det noget, der er blevet forsket meget i?
Ja, altså det, egentlig det daterer det meget langt tilbage. Altså de første sådan eksempler på algoritmer er jo endda før vores tidsregning, altså helt tilbage til Babylon, hvor den her måde, vi ganger tal sammen på i dag i folkeskolen, ikke, hvor vi skriver tallene op under hinanden, og så tager man ligesom et siffer og ganger på hele vejen hen, så sætter man et 0 og tager det næste siffer og ganger hen. Ja. Det var noget, der blev opfundet allerede mindst 500 år før Kristi fødsel. Og gamle matematikere, som måske nogen har hørt navnet Euklid før, han har også lavet algoritmer, allerede inden man kaldte det algoritmer. Så han havde et eksempel, hvor du har to tal, for eksempel 10 og 20, og så vil du finde det største tal, der går op i begge to. Her eksempel, det vil være 10. Det kan også være, du havde 10 og 15. Du skulle finde det største tal, der går op i både 10 og 15. Det vil så være 5. Så han har fundet på en algoritme allerede dengang til, hvordan man kunne finde det her største tal, der går op i begge to. Og det var også 300 år før Kristi fødsel.
Ja.
Så han har kigget på det mange år.
Ja. Og hvad så med forskningen? Er det noget, der får meget sådan opmærksomhed lige for tiden?
Ja, det er det helt bestemt. Altså det, jeg tror, den rigtige forskning i algoritmik er nok startet, efter vi har fået computer i særdeleshed. Ikke? Så op igennem 60'erne og 70'erne har det rigtig taget fart. Og så i dag er der også den her nye gren af algoritmer, som er det, vi kalder kunstig intelligens og machine learning, som er sådan lidt en ny vinkel på algoritmer, hvor man egentlig har algoritmer, der lærer algoritmer. Men altså, alt i alt er det noget, vi har forsket i længe. Og kontinuerligt.
Ja, og nu har vi fået en lille præsentation af dig, og så synes jeg, vi skal dykke lidt mere ned i, hvad det her med algoritmer egentlig er for noget. Du lytter til Radio 4, og det er programmet Kraniebrud, vi er i gang med. I dag handler det om algoritmer, og jeg har besøg af forsker Kasper Gren Larsen. Og Kasper, jeg læste jo lige en definition højt for dig her i introen. Og der stod, at en algoritme er en trinvis beskrivelse af en proces, der skal kunne udføres af en automat, ofte en computer. Altså, hvad tænker du om den definition? Er det den samme, du går rundt med i hovedet?
Ja, det er det egentlig.
Ja.
Og en automat eller computer her kan også være et menneske. Som,
jamen, det er jo...
Ja, du kom med det her eksempel, ikke? Men det er mere, at det skal være sådan noget, hvor man kan tage hovedet under armen, og så følger man opskriften, uden at skal tænke selv. Det er nok mere det, der ligger i det. En beskrivelse, ligesom en bageopskrift, ikke? Du skal bare følge opskriften, og så får du det produkt, du gerne vil have, eller for algoritmen, så får du det svar, du gerne vil have ud.
Ja, og så er det i virkeligheden bare i, hvor høj grad man automatiserer det. Altså om det er et menneske, der skal kunne gøre det, eller om man putter det ind i en computer.
Ja, og der er computer jo typisk bare hurtigere end mennesker. Det er jo egentlig derfor, man bruger computer ofte til det.
Ja, men jeg kommer sådan til at tænke på, når du sagde det her med, at man primært er begyndt, eller man er begyndt at forske det, efter computeren er kommet frem, selvfølgelig. Ja. Og nu havde du nogle af de her helt, helt gamle eksempler, med, altså fra 300 år før Kristi, hvordan vi brugte algoritmer. Men er det også noget, man brugte altså i 70'erne, eller sådan før computeren? Hvordan havde man så algoritmer i hverdagen? Er det sådan, var det i folkeskolen, når man lavede plus og gange? Eller?
Ja, det var i mindre omfang før i folkeskolen. Især til matematik, ikke, man brugte algoritmer. Man har også brugt noget til... der har været noget med sådan noget, når du skulle indstille artilleri under 1. verdenskrig, så lavede man sådan nogle tabeller om, hvordan man skulle indstille det her artilleri. Og der var også metoder eller algoritmer til at producere de her tabeller. Hvordan skulle man regne alle indgangen i tabellen ud, så du kunne ramme fjenden, der hvor fjenden nu engang stod. Men det har helt klart taget fart efter med computer, som kan simpelthen udføre alle de her instruktioner meget hurtigere, end mennesker kan.
Ja, altså fordi når jeg hører ordet algoritmer, så kommer jeg også til at tænke på min gamle Rubiks-terning, fordi der var det sådan noget med, at der havde jeg nogle algoritmer. Jeg vidste ikke engang helt, hvad det ord betød dengang. Jeg vidste bare, at hvis jeg brugte dem, så kunne jeg altid løse min Rubiks-terning, og men jeg ikke gjorde det så hurtigt som nogle andre.
Det er et rigtig godt eksempel på netop en algoritme. Der er simpelthen nogle foruddefinerede skridt, du kan tage, og hvis du følger dem, så får du løst din Rubiks-terning.
Ja.
Og der kan man måske igen se forskellen på, hvor gode mennesker, eller hvor hurtige mennesker og computer er. Ikke? Man har set nogle af de her robotter, der kan samle en Rubiks-terning på hurtigere, end du kan blinke med øjet næsten. Ikke?
Ja, lige præcis.
Men det er jo ikke fordi, at de er kloge, og de gør bare instruktionerne hurtigere. Og det er lidt det samme med algoritmer inde i computeren.
Ja. Og altså, hvor er det, vi stod på de her algoritmer i hverdagen?
Oh ja, det gør vi jo mange steder. Egentlig ligger vi nok ikke så meget mærke til det, fordi det kører nedenunder alt teknologien. Men altså, sådan et klassisk eksempel er jo, når vi tænder vores bil, og vi tænder en GPS, som vi skal finde fra A til B, så skal den jo finde ud af, hvad vej skal vi køre. Og det, den har, det er jo et kort over måske Danmark, alle vejene i Danmark. Og så søger den jo efter den korteste vej fra A til B. Det kan også godt være, at den hurtigste vej, hvis det ikke altid det samme som den korteste vej. Men der er en algoritme, som den udfører derinde for at finde den korteste vej.
Ja, og nu som forberedelse til det her program, så sad jeg og prøvede at blive en lille bitte smule klogere på det her med algoritmer. Og der var nemlig eksemplet med en GPS også. Og det er jo ikke, altså der er jo enormt mange informationer, den tager for at finde ud af, hvad der er den hurtigste vej, for eksempel. Og altså, jeg kunne forstå det som, at den måde, man ligesom sætter det op på, at alle faktorerne, de kommer ligesom ind, og så kan den sammenligne dem. Eller hvad? Er det ikke sådan noget med, at okay, der er noget med længde, men der er også noget med, hvor hurtigt man må køre på de forskellige strækninger, og der er noget med vejarbejde, og der er virkelig mange, virkelig mange faktorer, man skal have ind i sådan en algoritme.
Jo, og der ligger måske, altså så der ligger lidt sådan en så selve algoritmen, man bruger vel oftest bare have alle vejene, og en eller anden pris for at køre langs vejen. Det kan være, hvor lang tid det tager, eller det kan være afstanden af vejen. Mm. Algoritmen er egentlig ligeglad med, hvor tallet kommer fra, om det er en længde af vejen, eller om det er en tid, det tager at køre den. Så algoritmen får bare det her, hvad kan man sige, abstrakte problem ind. Der er et netværk med veje, og hver vej koster et eller andet at køre langs, og så skal den bare finde den korteste vej. Udenom algoritmen sidder så noget, det må måske kalde mere almindelig software, eller noget, hvad kan man sige, noget præprocessering, som sørger for, hvis man nu trykker på, jeg vil have den hurtigste vej, så smider den alle de der priser på vejene ind, som tiden det tager at køre på den. Hvis man vil have den korteste vej, så giver den algoritmen igen det her netværk, men hvor det er afstanden, der er på hver vej. Så algoritmen er sådan lidt ligeglad med, hvor kommer de her priser fra, og det koster at køre langs en vej.
Ja. Altså, kunne man lave sin egen, altså er det sådan noget, man nærmest kan lave i et Excel-ark, eller hvad?
Nej, nok ikke i et Excel-ark, men du kunne godt, hvis du lærer at programmere lidt, så kunne man godt kode sin egen algoritme.
Altså, hvor svært er det? Er det sådan noget, kan man gå ind og tage sådan et algoritme 101-kursus, og så kan man i det små begynde at lave sine egne algoritmer?
Ja, det kan man sagtens.
Det er jo selvfølgelig også lidt unfair at sige til en, der har brugt mange år på
det. Nej, det kan man sagtens. Altså, det er jo det første kursus, vi har på studiet på datalogi her på Aarhus Universitet, sammen med programmeringskursus. Jeg vil sige, de studerende allerede efter 6-7 uger, så kan de faktisk godt programmere sådan en GPS-system, hvis den er bare helt, helt simpel, ikke? Hvor du bare får priserne på vejen, ikke? Hvor lang tid det tager at køre, og så finde den korteste vej. Det kan de godt kode efter 7 uger eller sådan noget. Uden, og nu når man kommer fra gymnasiet i dag, har man jo ikke nødvendigvis nogen programmeringserfaring overhovedet, men det kan man stadigvæk efter sådan 7 ugers studie.
Ja. Og er det sted, man starter, når man skal lære at lave algoritmer? Er sådan et godt sted at starte, eller hvad?
Det er i hvert fald en af eksemplerne, vi lærer, ikke? Og så er der også nogle andre eksempler, hvor man... Du ved, lidt ligesom, hvis man, et andet eksempel på, hvor man bruger algoritmer, er, hvis du engang har prøvet at bruge en telefonbog. Det er måske lidt mere... De helt unge har måske ikke prøvet at bruge sådan en. Nej. Du ved, hvis man skal slå op en telefonbog, og man skal finde Hansen, så starter man jo ikke ved side 1 og bladrer en side gangen igennem, indtil du finder Hansen. Det du gør ikke, at du slår cirka op på midten, og så ser du, at du er kommet for langt eller for kort, ikke? Og så kan jeg udelukke halvdelen af bogen, og så kan jeg måske slå op på midten af det der tilbage.
Mm.
Og det er egentlig også en algoritme, som vi kalder binær søgning, så du søger, og hver gang så udelukker du halvdelen. Så det er også en metode til at, eller en algoritme til at løse et problem, nemlig at finde et bestemt ord i en sorteret ordbog.
Ja.
Og det er også en af de ting, vi lærer de studerende der i starten, ikke? Hvordan søger man i sådan en sorteret liste. Vi lærer dem også, hvordan får man så bygget den her sorterede liste, hvis jeg har bare den her lange liste af navne, som står i en eller anden tilfældig rækkefølge, hvordan får jeg dem hurtigt sat i alfabetisk rækkefølge.
Ja. Og altså, som jeg var lidt inde på før, som du også har nævnt, så algoritme er tit noget, man forbinder med Facebook, fordi at det er sådan, den sætning, den er bare, om det er Facebooks algoritmer, der gør et eller andet, ikke? Og det er jo så der, hvor der kommer noget kunstig intelligens ind over, eller hvad?
Ja, især de her med Facebook og de her, hvad kan man sige, marketingsalgoritmer, der finder ud af, hvad for nogle reklamer skal jeg vise til folk. Det er sådan lidt mere det her kunstig intelligens, hvor du... I virkeligheden, du har ikke en programmør, der i forvejen har beskrevet, hvilken regler og trin skal der til for at finde ud af, hvad for en reklame vil du synes mest om. Man kunne godt have sat en programmør til at sætte sig ned og tænke, men hvis nu personen havde kigget på rejser sidst, og derefter kigget på en bil, så skulle man foreslå en autocamper. Det kunne man godt have sat en programmør til at sidde og prøve at lave nogle håndskrevne regler.
Ja.
Men det man gør i stedet for, er, at man kan egentlig man sætter en algoritme til at producere en algoritme. Så det, den får ind, er måske en hel masse eksempler på, hvad folk har søgt på og hvad folk har købt, og så prøver den selv at lære de her regler eller skridt i en algoritme, sådan at den ligesom finder den bedst mulige algoritme til at lave forslag til, hvad du skal købe.
Ja.
Men det er lidt en mere moderne udgave af algoritmer.
Ja, så der springer man vel, der springer man datalogen over, eller hvad?
Ja, det gør man egentlig i et vis omfang, ja. Man har så stadigvæk datalogen til at ligesom, eller det er datalogen, der har fundet på den første algoritme, den der lærer en ny algoritme. Så det er sådan, yeah, ligesom en, man kalder det en meta-algoritme, en algoritme, der lærer algoritmer, i stedet for en algoritme, der bare producerer et svar. Men det er rigtigt, man springer den der, det skridt over, hvor der sidder en og laver en masse håndregler, håndskrevne regler.
Men for at den her kunstig intelligens skal fungere, så skal der altså være en, der laver et udgangspunkt, som den så på baggrund af en masse data kan lave sin egen algoritme.
Ja, lige præcis. Ikke? Altså, den får simpelthen, for det første får den en masse data ind, som er eksempler på, hvad folk har gjort. Så den får måske købshistorikken og søgehistorikken for 1 million brugere de sidste måned eller sådan noget. Ikke? Og så har du samtidig en algoritme, som der er nogle dataloger, der er udviklet, som prøver at ligesom at lære en algoritme, der bedst muligt kan forudsige de køb, der har været i det data, man kender. Ja. Og så håber man så på, at det er repræsentativt for, når der kommer en ny køber. Ikke? At det data, man har fra fortiden, passer sammen med det, der sker i fremtiden.
Ja, men hvad er det så for noget data? Hvad har I brug for, når I skal lave jeres algoritmer? Fordi I har vel ikke brug for big data?
Nej, i virkeligheden så har vi slet ikke brug for noget data, når vi laver vores algoritmer. Vi er mere som matematikere, ikke? Vi kan skrive på en tavle, at vi har noget data. Hvordan løser vi så problemet derfra? Så det er sådan lidt abstrakt beskrivelse. Du har bare noget data, og der er nogle svar på de her data, måske køb en autocamper eller køb en rejse. Og så prøver vi ligesom at... Altså, så laver vi algoritmerne, der skal lære nye algoritmer. Og der behøves man egentlig ikke have noget data. Man kan så bagefter teste på noget rigtigt data. Det vil man typisk gøre for at se, hvor godt virker det så i praksis. Men når man finder på den nye algoritme, så foregår det egentlig udelukkende ved en tavle eller ved et stykke papir.
Ja. Og nu skal vi prøve at høre lidt mere om, hvordan man kan bruge de her algoritmer sådan i praksis ude i erhvervslivet. Min kollega Kasper Friis har interviewet Morten Revsbæk, der er administrerende direktør og medstifter af firmaet Skalgo, der arbejder med avancerede algoritmer og databehandlingsteknologi. Skalgo behandler blandt andet data fra hjemmesiden klimatilpasning.dk, som Miljøstyrelsen udgiver. Morten Revsbæk forklarer her, hvad det er, firmaet gør.
Det vi kan, det er at udnytte den fulde detalje i de moderne 3D-kort, som er tilgængelige, hvor vi har Danmark opmålt for hver 40 gange 40 cm. Vi kender simpelthen højden for hver 40 gange 40 cm. De data er frit tilgængelige, men de er meget svære at håndtere. Så det vi har gjort, det er simpelthen at udvikle nogle algoritmer, og derefter sådan en platform og et værktøj, hvor man kan arbejde med oversvømmelsesanalyser af de her data, eller på de her data.
Det er, hvor store mængde data taler vi om?
Jamen altså, hvis man ser på den her højdemodel, digital højdemodel for hele Danmark i 40 cm, så har den cirka omkring 260 milliarder højdemålinger. Så det er ret store datamængder.
Og hvad gør jeres algoritmer så særlig velegnet til at takle de her enorme mængder data?
Ja, man kan sige, altså, hvor de sådan traditionelle algoritmer, de antager, at data sidder i hukommelsen på en PC eller beregningsdevice, og at CPU'en så kan tilgå dem der og lave sine beregninger, så gælder det for sådan noget som de her meget detaljerede højdedata, at de ikke kan sidde i RAM, at de kan ikke sidde i hukommelsen på maskinen. En del af dem er simpelthen nødt til at ligge på harddisken. Og når data ligger på harddisken, så sker der det, at hvis ikke man er meget omhyggelig med, hvordan man strukturerer dem og hvordan man tilgår dem, så risikerer man, at ens beregning bliver op til 1 million gange langsommere. Og det vil i praksis betyde, at din beregning bliver umulig at gennemføre. Så det vi har ligesom specialiseret os i, det er jo så at strukturere data, der er så store, og tilgå dem meget effektivt, og så derfor kunne lave for eksempel de her landsdækkende oversvømmelsesanalyser.
Hvordan laver man sådan nogle algoritmer, der kan den slags?
Jamen altså, man kan sige, vores udvikling baserer sig jo først og fremmest på noget, der ligner 20 års grundforskning i det her algoritmiske område, som hedder IO-effektive algoritmer. Så for det første stiller man sig jo oven på sådan en lang forskningstradition, men derudover så har man jo også en masse dygtige folk. Så i Skalgo, der har vi 9 PhD computer scientists, eller 9 PhD dataloger, til at arbejde med det her hver dag og udvikle de her algoritmer og finde nye måder at strukturere det på, mere effektive måder at tilgå på, og dermed også nye features og nye anvendelsesmuligheder af de data.
Vi kan blandt andet støde på jeres data på den her hjemmeside klimatilpasning.dk, men hvad er det for nogle andre muligheder? Hvor vil vi kunne støde på jer fremover, tror du?
Jamen, det der er på klimatilpasning.dk, det er jo sådan, det er sådan en landsdækkende analyse, som udpeger nogle risikoområder. Det er det, som der egentlig er vores forretning, det er at udvikle den her platform, som vi kalder Scalgo Live, hvor vi udover bare at udpege risikoområderne, også giver rådgivende ingeniører og kommuner og vandforsyninger mulighed for så at gå ind og dykke ind i og forstå, jamen, hvorfor er der så en risiko i et område? Hvor kommer vandet fra? Og hvor store mængder vand er det, og hvor hurtigt kommer det? Og forstå de her underliggende parametre, og så også at gå ind og rent faktisk at ændre i terrænet. Så prøve som sådan en digital sandkasse og lave om i terrænet, bygge nogle bassiner og lave nogle diger og lave nogle nye veje, som så kan transportere vandet. Så det er egentlig det, der er vores sådan, platform. Det er ikke bare sådan at sige, at have en risiko, men også at prøve at hjælpe de folk, der arbejder med at reducere risikoen og lave nogle mere oversvømmelsessikrede byer.
Så jeres algoritmer kan forhåbentlig sikre, at man hverken var våde til eller vand i kælderen, eller for en skyld vand op til vinduerne?
Ja, altså det er jo så det endelige resultat. Det er jo så, at når en kommune eller en rådgivende ingeniør har arbejdet med det her, så skulle det jo gerne resultere i, at vi både får udviklet nogle nye områder, som allerede er klimasikrede, men også eller oversvømmelsessikret, men også for tilpasset de eksisterende byområder, som vi har til at kunne håndtere ekstrem regn, for eksempel bedre. Og man kan sige, at det andet aspekt er så jo, at nu er vi et spin-off for Aarhus Universitet, og vi har fået det her værktøj, Scalgo Live, i hånden på rigtig mange kommuner og forsyninger og rådgiver i Danmark, men vi har så også bredt det ud, og det findes i Norge, Sverige, Finland og England. Så der er også hele det her med sådan at få forskningen ud, og få den kommercialiseret, og få alle de muligheder, der ligger gemt i den her grundforskning, ud til slutbrugerne.
Fortalte Morten Revsbæk i et interview med Kasper Friis. Og Kasper Gren Larsen, hvad tænker du om det, Morten han fortæller her?
Jeg synes jo, det er en fantastisk spændende anvendelse af algoritmer. Det er helt klart et produkt, som ikke kunne have lavet uden forskning i algoritmer, og det gør en stor forskel ude i hverdagen. Jeg synes, det er rigtig spændende arbejde.
Ja. Jeg synes også, det er lidt interessant, det han siger her med kommercialisering lige her til sidst, at han håber, at det kan blive bredt ud. Altså er det lidt en udfordring nogle gange at sælge noget, som andre ikke helt kan forstå?
Ja, det er det hele tiden. Nu er jeg jo så grundforsker, ikke? Så jeg er ikke ude at sælge algoritmerne. Ikke? Men typisk så laver man jo en eller anden form for produkt ovenpå, for netop at være noget, man kan sælge. Ikke? Så algoritmerne et eller andet sted bliver gemt for slutbrugeren. Det er jo egentlig det, der er meningen, ikke? At slutbrugeren slet ikke skal tænke over, at der kører algoritmer indenunder. De skal bare sørge for, at det hele virker.
Ja.
Men der er jo eksempler på firmaer, som har haft kæmpe succes, ikke? Som er, hvor man næsten bare har algoritmen. For eksempel Google, ikke? Når du søger på Google, så er det jo en algoritme, der finder hjemmeside forslag til dig, ikke? Og det er jo stort set det eneste, de laver, ikke? De har jo kun den der lille bjælk, hvor du kan søge på noget, i hvert fald deres hovedprodukt, ikke?
Ja. Google, er det kunstig intelligens, der er inde over der, eller er det
ikke umiddelbart den der rene søgefunktion, de har der på deres hjemmeside, men de har så helt klart en masse kunstig intelligens til at foreslå, hvad for nogle reklamer og sådan noget, der bliver vist.
Ja, nogle annoncer og sådan noget.
Men selve søgningen, i hvert fald ikke, nu er det jo hemmeligt, hvad der foregår inde i maven på den, men jeg vil sige, den oprindelige algoritme var ren, vil sige, klassisk algoritmik uden kunstig intelligens indover.
Ja, og den har de jo haft succes med i rimelig mange år efterhånden,
det har de,
kan man sige. Noget andet, jeg kom til at tænke på, da Morten Revsbæk han fortalte her, det var, at det lyder lidt til, det er sådan det modsatte af det der blackbox-fænomen, der er inden for kunstig intelligens, hvor man ved ikke helt, man får nogle data, eller man får nogle forslag til at gøre et eller andet, men man ved ikke hvorfor. Altså, og her lyder det jo som om, at der får du jo alle grundene til, for eksempel i forhold til hvor kan der komme, hvor kan der komme oversvømmelser i forhold til det her Scalgo. Alle de her informationer, de ligger jo også til brugeren, ikke? Altså man får jo ikke kun resultatet, man får også alle beregningerne.
Ja, det kan man i hvert fald give brugeren, afhængig af ens produkt, ikke? Om man har lyst til at vise de der resultater. Og det er nok en af de store forskelle, på sådan en klassisk algoritmer, hvor man har et eller andet foruddefineret svar eller ting, man leder efter. Og så det her mere moderne kunstig intelligens, hvor det kan være svært at få at vide, hvorfor gør algoritmen det, den gør, fordi at det er en computer, der bare har lært en eller anden algoritme, ikke? Og den algoritme er måske ikke engang nemmere at forstå som mennesker eller læse som mennesker. Det kan bare være en helt lang sekvens af tal, som tilsammen gør et eller andet fantastisk, men det er virkelig svært som mennesker at sætte sig ned og tolke det.
Ja.
Og det er, så også, det er da også et helt forskningsområde, som handler om at få de her kunstig intelligens eller machine learning algoritmer til at spytte en menneskelig forståelig fortolkning ud af det, den gør, så man kan forstå, hvorfor den laver de ting, den gør.
Ja. Men når vi snakker sådan lidt fremtidsscenarier og sådan noget med kunstig intelligens, altså tror du, at sådan nogen som dig bliver mindre nødvendige i fremtiden, hvis man bare kan lave nogle startalgoritmer, og så styrer maskinerne lidt sig selv?
Nej, jeg tror nærmere det er omvendt.
Er det omvendt?
Ja, det tror jeg. Selvfølgelig kan de her nye machine learning algoritmer kan i mange tilfælde, altså klare nemme opgaver, kan de klare selv, ikke? Men i virkeligheden så har du brug for forståelse i første omgang overhovedet af, hvad gør algoritmen? Fordi det kan godt være, den virker på det rigtig pæne stykke data, men hvis du giver den noget data fra den rigtige verden, så skal du ofte gøre alt muligt ved det her data først, for at få de her blackbox-algoritmer til at virke, hvis man kan sige det sådan. Mm. Og for at vide, hvad man skal gøre ved det her data, og for at forstå, hvorfor det ikke virker, så er du nødt til at vide, hvad er det, den der første algoritme gør. Ikke? Du er simpelthen nødt til at kunne forstå algoritmen, for at kunne rette de fejl, den nu laver, og gøre produktet bedre. Og der er stadigvæk plads til mange nye algoritmer inden for det område også.
Ja. Og nu hopper vi lidt videre i programmet, og vi har jo snakket lidt om, at algoritmer, de er med til at få vores hverdag til at fungere, både på mikroniveau, men også på makroniveau i forhold til, hvor kan der komme oversvømmelse næste gang. Og nu skal vi se lidt nærmere på, hvordan man så arbejder med at effektivisere de her algoritmer.
Du lytter til Radio 4.
I dagens Kraniebrud har jeg besøg af Kasper Gren Larsen, der forsker i algoritmer ved Aarhus Universitet. Og Kasper, vi har været omkring, hvad er en algoritme, hvordan bruger man de her algoritmer? Og så ved jeg jo, og det forklarede du også tidligere, at du forsker i effektivisering af algoritmer. Vil du ikke prøve at forklare, hvad det betyder?
Jo, det kan du tro. Altså, jeg tror næsten den nemmeste måde at forstå det på, at algoritmer kan være mere eller mindre effektive, det er måske at gå tilbage til det her eksempel, vi havde i starten med plus to tal sammen. For som vi kender fra folkeskolen, ikke? Du skriver tallene op over hinanden, starter ved det mindst betydende siffer plus dem sammen, måske yes. Er der en mente, og så går du videre. Ikke?
Som ligger lige her på papiret ved siden af mig.
Ja, ikke? Fra højre mod venstre.
Ja.
Og så kunne man forestille sig, okay, hvis jeg nu skulle gange dem sammen i stedet for de her to tal, hvis de nu er 100 cifre, vil jeg helst plus to tal, der er 100 cifre lange, eller vil jeg helst gange to tal, der er 100 cifre lange? Og jeg tror, de fleste, der har prøvet at gøre noget i hånden, vil foretrække plus de to tal sammen. Ikke?
Ja.
Så kan man spørge sig selv, hvorfor vil man hellere plus to tal sammen end gange to tal sammen? Hvis man husker den der folkeskolemetode til at gange to tal sammen, ikke? Så skriver du dem igen under hinanden. Og det, man så gør, det er sådan lidt en mere kompliceret algoritme. Så det, du gør, er, at du starter med det mindst betydende cifre i det ene tal, og så ganger du det på alle cifrene en af gangen i den ovenover.
Jeg havde faktisk, jeg havde glemt, hvordan det var, man gjorde.
Ja, det gør
lommeregneren, den tog over
det gør den nemlig.
Lige efter folkeskolen.
Ja, plus det gør man stadigvæk i hovedet, fordi det er sådan rimelig bekvemt. Det kan man sagtens gøre. Men at gange tal sammen, det har man egentlig ikke lyst til, fordi du skal sådan gange det ene tal på hele vejen hen, så tager man det næste og ganger det på alle cifrene en af gangen. Og hvis man så skrev det ned på sådan et stykke ternet papir, og man nu havde, hvad man siger, to tal over 100 cifre lange. Så det der med plus, ikke, så ville du ligesom have to linjer, hvor der stod 100 cifre, og så ville du bare en linje nedenunder, hvor du skrev svaret. Ikke? Du gik bare en igennem ad gangen. Ikke? Så du kigger sådan cirka på 100 tern i dit papir.
Ja.
Hvis du gangede dem sammen, når du forestiller dig, at du skrev det op på et stykke papir, så vil du i virkeligheden få en linje på dit papir for hver eneste cifre i tallene. Ikke? Først så vil du tage den ene gang hele vejen hen, så vil du have ligesom 100 cifre på en linje, så vil du have en linje mere med 100 cifre og en mere med 100 cifre. Så du vil få 100 linjer med 100 cifre på dit stykke papir. Og det tager jo meget længere tid, ikke? Og hvis du har 1000 cifre, du skulle plusse sammen eller gange sammen, så den ene af dem vil du bare have ligesom tre linjer med 1000 cifre, men hvis du skulle gange dem sammen, så vil du have 1000 linjer med 1000 cifre. Så der kan man snakke om, at den her gangealgoritme, den er langsommere, ikke? Du skal lave mere arbejde med en gangealgoritmen, end du skal med plusalgoritmen. Og det gør selvfølgelig også computeren langsommere. Jo mere arbejde den skal lave for at finde svaret, selvom computer i dag er hurtige, så hvis du skulle gange to tal sammen på den her metode her, hvis tallene bliver lange nok, så bliver selv en moderne computer ikke færdig med at gøre det. Så det, man prøver på at gøre i algoritmeforskning, det er, at man prøver at effektivisere algoritmerne, det vil sige, at man finder algoritmer, som ligesom skal lave mindre arbejde for at nå frem til det samme svar. Så der kan findes mange forskellige algoritmer, der løser det samme problem. Og så prøver man at finde den hurtigste af dem.
Ja, altså vil det sige, altså findes der en hurtigere måde, jeg kan gange nogle tal sammen på i hånden, vil jeg mærke?
I hånden nok ikke.
Okay, så der skal findes, jeg have lommeregneren frem.
Ja, så der findes metoder, som, altså når du begynder at have 1000 cifre eller mere, så kan det godt svare sig at gange dem på en anden måde, faktisk. Det er en klassisk algoritme, jeg kan ikke huske om det er 60'erne eller 70'erne, som hedder en hurtig Fourier-transformation. Det er faktisk noget, ingeniørerne bruger rigtig meget til signalbehandling. Og det er den metode kan bruges til at gange tal sammen på, næsten lige så hurtigt, som man kan plus tal sammen på en computer. Den kræver noget avanceret matematik, så man har ikke lyst til at gøre det i hånden, men en computer kan bruge den til at gange meget, meget hurtigere, end man gør på den her klassiske måde, hvor du ganger et siffer på ad gangen.
Ja, men altså når vi snakker om det her med, at altså, du siger jo også, at nye eller moderne computere kan godt gange store tal, fordi altså det kommer nok også lidt an på, hvad man bruger dem til, går ud fra, fordi jeg har aldrig nogensinde tænkt over, at min computer var langsommere til at gange to tal eller lægge dem sammen. Så det er altså, når man er oppe i de der kæmpestore, i kæmpestore skala.
Ja, det vil det typisk være.
Ja.
Der er et godt eksempel er for eksempel, når man har sin netbank. Den bruger vi jo alle sammen. Til daglig er vi rimelig sikre på, at der ikke er nogen, der bryder de der krypteringer, der nu engang er på ens netbank. Og de her krypteringer her, de bygger faktisk også på noget med hurtige algoritmer og noget med langsomme algoritmer. Så kort sagt, så når man skal lave sådan noget internetsikkerhed, kryptering, så sådan helt klassisk, så gør man det typisk ved at finde to meget, meget store tal, så ganger man dem sammen, og så det produkt, altså resultatet af at gange dem sammen, det er sådan et, man lægger ud i offentligheden. Og det her tal kan man så bruge til at lave sikker kommunikation med netbanken. Problemet er så, at hvis nu der sad en ude i verden, der kunne finde ud af, man har det her tal, som er resultatet af gange to tal sammen. Ja. Hvis man kunne finde ud af, hvad det var for en to tal, man gangede sammen, så kan man bryde internetsikkerheden. Og det kan man godt, ikke også, fordi du kan bare prøve alle muligheder af tal, og så tjekke, gange de her to sammen til det her, gange de her to sammen til det her, så kan du prøve dem alle sammen.
Ja.
Men der har man så ikke nogen algoritme, der er hurtigere end det. Så det er meget hurtigere at gange to tal sammen, end det er at prøve alle mulighederne for, hvad det kunne være for to tal, der gav det her. Og det er egentlig det, internetsikkerhed bygger på i dag, at det er hurtigt at gange to tal sammen. Du har effektive algoritmer til at lave den her, man kalder en offentlig nøgle, det her tal, man lægger ud til offentligheden. Men der findes ingen hurtige algoritmer, tror man. Der findes i hvert fald stadig ikke nogen hurtige algoritmer til at, ligesom at gøre den modsatte vej at finde de der to tal, man ganger sammen.
Ja. Men hvordan gør man så, når man... Altså, fordi det er vel også noget med, at der er en algoritme, og så kan du prøve at se, om du kan gøre den endnu mere effektiv. Ikke? Hvordan gør man så det? Er det så, skal man ind og skrue på alle knapperne, og så ser man, hov, nu var der noget, der virkede?
Ja, typisk vil man, altså, ofte vil man selvfølgelig forstå alle de algoritmer, der måske der har været 3-4 forskellige algoritmer gennem årene, nogen der bliver hurtigere og hurtigere og hurtigere. Typisk vil man selvfølgelig forstå alt det, der er lavet i forvejen. Men så vil man altså prøve forfra, ikke? Og så tænke, ja, altså, både have de der idéer i hovedet, men også prøve helt nye tilgange til, hvordan man kunne lave sådan en opskrift på det. Men det er vanskeligt, ikke? Altså, man prøver måske 1000 forskellige ting, som alle sammen ikke virker, indtil man så til sidst har fået en eller anden intuition om, hvordan kunne en algoritme se ud, der var endnu bedre end det, der var i forvejen. Men der er jo ingen, der ved på forhånd, når man går i gang, om det lykkes at finde en hurtig algoritme. Mm.
Og hvad er grunden så til, at man prøver at finde en hurtigere algoritme?
Ja, det er lige præcis, at vi kan løse beregninger på større data. Ja. Simpelthen, at hvis de data det er flere milliarder stort, ligesom det Morten Revsbæk snakkede om, ikke, med det her højdemodel over Danmark, så nytter det simpelthen ikke noget, at algoritmen den er langsom. Selv en moderne computer vil aldrig nogensinde blive færdig, hvis man satte den i gang på så store datamængder, uden at have en god algoritme.
Ja, og så i forhold til det her med kryptering, så er det så, der vil man gerne forbedre dem, fordi man har en... Fordi man ved, der er nogen, der gerne vil bryde dem. Altså, fordi hvis der ikke var nogen, der gerne vil bryde dem, ville de så ikke være fine nok, som de var nu? Altså for eksempel netbank?
Ja, kryptering er måske lidt særligt, fordi altså, man prøver på at finde, der har man så forskellige typer af krypteringsalgoritmer, ikke? Nogen, der er mere sikre, altså nogen, hvor man tror, det her med at regne den modsatte vej er endnu sværere.
Okay. Som ikke engang kun har noget med, hvor hurtigt det er, eller hvad?
Jo, men så er det bare nogle andre. Her, der tror man, at det der med at tage et tal og finde de to, man har gang sammen, det tror man, det er svært. Der er nogle problemer, man tror, der er endnu sværere at løse, og så kan man bygge sikkerheden oven på det. Man kan sige, at kryptering er ikke i sig selv et område, hvor man går så meget op i at lave hurtige algoritmer, men der er det mere det der med, at der ikke findes en hurtig algoritme, man bruger. Det er måske mere sådan i klassiske algoritmer, at man prøver at lave dem hurtigere og hurtigere.
Ja, og så da vi snakkede sammen sidst, så fortalte du mig også, at du også forsker i, det lyder noget, der lyder næsten helt eksistentielt, sådan, hvor hurtigt kan det blive?
Ja.
Hvad mener du med det, eller hvordan gør man det?
Ja, jamen der prøver man simpelthen, det bliver så ren matematik, for der kommer ikke noget produkt ud af det i sidste ende. Men der prøver man at bruge matematik, fordi vi ved faktisk præcis, hvad en computer kan, ikke? Altså den har nogle instruktioner, den kan udføre, og så kan man ligesom lave sådan en, hvad kan man sige, en matematisk model af, hvad en computer kan. Og så kan man bevise, at der er en grænse for, hvor hurtigt man kan løse et beregningsproblem. Man kan simpelthen vise, at uanset hvor godt du gør det, så skal din algoritme lave mindst, kan man sige, et eller andet antal instruktioner for at løse det her beregningsproblem. Og der håber man jo på, for eksempel i netbank, ikke? Lige nu der tror vi det her med at finde de to tal, der ganger sammen, at det tager lang tid, men vi ved det ikke med sikkerhed. Men hvis vi nu kunne bevise det med sikkerhed, så behøver vi ikke være bange for, at der nogensinde kommer nogen og bryder vores krypteringer. Ja, så det er ligesom det der mål at prøve at finde grænsen for, hvor hurtigt det kan blive. Udover at så være sikker på vores krypteringer, så kan vi også bruge det til ligesom at stoppe med at prøve at finde på hurtige algoritmer. Hvis vi allerede har en algoritme, ikke, som laver et eller andet stykke arbejde, og vi så samtidig kan bevise, at det kan ikke blive hurtigere end det her, så behøver vi ikke at spilde forskningstid på at prøve at finde på hurtige algoritmer, som ligesom fundet den optimale algoritme. Ja.
Så det kan altså ikke altid blive hurtigere?
Det kan det nemlig ikke, nej. Og det afhænger simpelthen, det er forskelligt fra problem til problem. Nogle problemer kan man løse meget hurtigere, og nogle er der ligesom en grænse for, hvor effektivt vi kan løse dem.
Og det har så noget med selve computeren at gøre, eller hvad?
Ja, det er egentlig, ja, altså når vi beviser de her grænser for, hvor effektivt vi kan blive, så prøver vi, altså vi laver sådan en matematisk beskrivelse af, hvad en computer kan. Og der prøver vi på en eller anden måde at lave dem så generelt, at uanset hvad for en computer du bruger, så gælder det stadigvæk, at du ikke kan lave det hurtigere end et eller andet.
Okay, og ja, det er jo en mærkelig forskningsverden, og det er også lidt, det bliver lidt abstrakt, når det er de her sådan rent matematiske beviser, kan man vel nærmest kalde dem, ikke? Men er der noget, du tænker sådan, det her, det mangler vi? Eller det er der nogen, der mangler at finde ud af eller forske i inden for algoritmer?
Der er stadig masser af store åbne problemer inden for algoritmik. Faktisk er en af de største åbne problemer er også noget med netop at forstå, hvor hurtigt kan man løse forskellige beregningsproblemer. Der er sådan en liste af 7 problemer, som hedder millennium-problemerne, som er sådan noget, at du får $1 million for at løse hver af dem. Og den ene af dem er lige præcis det her med, hvor hurtigt kan du løse, kan du vise, at det her beregningsproblem ikke kan løses hurtigt. Det er en af de helt store åbne problemer. Men der er masser af åbne problemer, og nu kommer det her med kunstig intelligens og machine learning også, og der er en hel masse nye steder, hvor man kan prøve at lave algoritmer.
Ja, men nu siger du det her med, at der er et af problemerne, der er, hvor hurtigt kan du bevise, at det ikke kan løses hurtigere.
Ja, kan du bevise, at det ikke kan løses hurtigere end et eller andet grænse?
Ja, og det er så en handler det så om, at man skal finde en algoritme, som man hurtigt kan bevise? Den kan ikke løses hurtigere end
noget. Ja, altså egentlig er der ikke en algoritme involveret her. Det bliver bare rent matematisk bevis.
Rent matematisk.
Ja, simpelthen sådan et bevis i klassisk matematik forstand, hvor du skriver, hvor du viser, at det ikke kan lade sig gøre det hurtigere.
Og det, der man leder efter der, det er så et eller andet universelt, må det vel næsten være, siden man kan få så mange penge for det? Eller?
Ja, altså, det har rigtig store implikationer. Så det her problem, man prøver på at bevise, ikke kan løses hurtigt. Det er lidt teknisk, men det viser sig, at hvis man kan løse det her problem hurtigt, så er der helt vildt mange forskellige problemer, du kan løse hurtigt. Hvis bare du kan løse et enkelt problem hurtigt. Du kan for eksempel sende varer rundt på den optimale måde. Du vil også kunne bryde netbankskrypteringer, hvis du kan løse det ene problem hurtigt. Så der er sådan et problem, der ligesom dækker en hel masse forskellige andre problemer. Man tror ikke, det kan løses hurtigt, og det er det, man gerne vil bevise endegyldigt. Men måske findes der også en hurtigere løsning, hvis man fandt den. Det vil også udløse $1 million, men så vil du nok også have større problemer, ikke? At du lige pludselig kan bryde al vores netbanksikkerhed osv. Ja.
Altså, hvor tæt er man på at kunne bevise noget her, ved du det?
Det er jo meget forskelligt, hvad folk tror. Jeg tror, de fleste forskere inden for teoretisk data, vi vil mene, at vi er meget langt fra at kunne løse det, desværre. Men altså på den anden side, der skal bare en algoritme til, som er hurtig, så har du ligesom modbevist den her formodning, og du får stadigvæk den her $1 million, og så bryder det hele sammen. Så måske er der bare en, der skal have den rigtige idé et eller andet sted. Ikke? Det samme gælder jo også med at lave bevis for, at det ikke kan lade sig gøre. Men man tror, at det er meget svært, og de fleste folk tror, at det ikke kan lade sig gøre at løse det her hurtigt.
Ja, det lyder næsten også lidt, det er lidt misvisende, at det er noget, man helst ikke vil have sker, fordi at alt, man kan bryde nærmest alt ned. Men samtidig så er der altså en kæmpestor pose penge på spil. Men det er måske fordi, at man vil gerne have den, så man kan modarbejde den.
Ja, og der vil sige, det er også svært at sige, om der er flere fordele end ulemper, fordi der er også det her med, at du kan, alle firmaer vil kunne sende varer optimalt rundt, og du kan finde den bedste planlægning af hvordan du skal sende ting rundt. Så der er en hel masse fordele, men der vil også være nogle ulemper ved at løse problemet, hvis det kan lade sig gøre at løse det hurtigt. Man har så, jeg vil sige, folk, der laver kryptografi, har faktisk fundet på nye metoder, man kunne erstatte den nuværende sikkerhed med, hvis det nu skulle ske, at man fandt en hurtig løsning. Så man fundet nogle endnu mere sikre krypteringsmetoder. De vil blive lidt langsommere end det, vi har nu. Så derfor har man ikke lyst til at gøre det, før man kan sige, det nødvendigvis går galt. Ikke også? Men man har også forsket i at, ligesom at være forberedt på, at det her det skulle ske.
Ja. Men hvordan ville det, altså, hvordan ville det påvirke os normale mennesker? Det ville være noget med vores netbank, den ikke vil være sikker længere, eller vores, nem ID ikke vil være sikkert længere? Eller er det mere sådan noget på, altså for de store virksomheder?
Det vil nok særligt være de store virksomheder, fordi man vil nok ret hurtigt, hvis det lykkes, få skiftet alt det her sikkerhed ud på nettet, så man har noget nyt, der stadigvæk er sikkert, selv efter det her problem bliver løst. Men det er nok især firmaer, der kan tjene penge på det, fordi det er især sådan noget med optimering og planlægning, som bliver meget nemmere, hvis det kan lade sig gøre at løse det her problem effektivt.
Nu er vi ved at nærme os slutningen på dagens program, men først skal vi altså kaste et blik frem i tiden og se lidt nærmere på, hvilken rolle kvantecomputeren kan komme til at spille i forhold til algoritmer og kryptering. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, hvor Kasper Gren Larsen i dag gør os klogere på algoritmer. Jeg har taget en snak med Nikolaj Sinner, der er lektor i teoretisk fysik på Aarhus Universitet. Og i det indslag, jeg spiller nu, der fortæller han om, hvordan en kvantecomputer er anderledes fra en normal computer.
Jeg tror, en af sådan de mest grundlæggende ting, man kan sige om det, det er ved at kigge på den enkelte lille bitte enhed, som er i en computer, nemlig det, der hedder en bit, som vi taler om til daglig, som noget med 0 og 1 taler. I en kvantecomputer har vi det, der hedder en kvantemekanisk bit eller en qubit. Og den har den lidt sjove egenskab, som er, at den er ikke nødvendigvis 0 eller 1. Den kan sådan set godt være i det, der hedder en superpositionstilstand. Altså den kan godt være i 0 og 1-tilstanden på samme tid. Og det er sådan en fantastisk ting ved naturen, som man har fundet ud af igennem en masse atomar forskning og kvantemekanikens opdagelse, at det kan man altså gøre med de her kvantesystemer. Så det er det helt store afgørende forskel, det er byggeklodsen. Så hvis du har to af de her qubits, så kan de være i en hel masse tilstand. De kan være i fire forskellige tilstande, fordi jeg kan have 0-0, jeg kan have 1-1, jeg kan have 0-1, eller jeg kan have 1-0. Men jeg kan også have sådan en underlig kvantemekanisk superpositionstilstand, hvor de alle sammen er med på samme tid. Det, der så også er ved det, det er, at man kan lave en naturlig operation på sådan et apparat her, hvor man får lov til at lave beregninger på alle tilstandene på én gang. Og det der sådan er det super, super mærkelige, fordi en klassisk computer, du stiller et spørgsmål, og så cruncher den en masse tid, ikke? Eller nogen er meget hurtige, og så kommer de med et svar, ikke? Og kvantemekanisk, der kan jeg stille en hel masse spørgsmål, og så kan jeg få det regnet igennem med det samme.
En qubit, er det så en kvantecomputer?
En qubit er en lille bitte hukommelse. Så hvis du laver en qubit, så kan du sige, kan jeg få den her qubit til at holde en bits kvanteinformation. Ikke? På samme måde som hvis jeg klassisk set gerne vil vide, om jeg har spurgt dig om et eller andet, og du har svaret ja eller nej, og så vil jeg gerne beholde den information i min hukommelse. Ikke? Så enten er det et 0 eller et 1 tal op i min hjerne. Ikke? I det her tilfælde med kvantebiten, ikke, så kunne jeg godt tænke mig at kunne beholde den information om, er den nu i en eller anden tilstand, hvor den er både ja og nej, både 0 og 1. Kan jeg så ligesom lave sådan en lille hukommelse, der holder på den information alene? Og problemet med det er, at svaret er, det kan jeg faktisk ikke rigtigt. Kvantesystemer som sådan, de er skrøbelige. Og ude i naturen og inde i de små bitte kvantecomputere, som folk har bygget indtil videre, der er der effekter af omgivelserne. Og det vil sige, at der er noget støj på de her systemer. Så det betyder, at informationen i den her lille qubit her, den vil henfalde over tid. Du giver den en eller anden information, så venter du, og så spørger du igen, hvad for en tilstand er du i. Så risikerer du at få nogle random svar efter en eller anden henfaldsperiode. Og det er et stort problem, som man har døjet med det har man altid vidst siden kvantemekanikkens opfindelse for 100 år siden snart. Det man så rent teknisk er lykkedes rigtig, rigtig godt med inden for den seneste tid, og måske inden for de sidste 20 år, det er at få den der levetid til at blive meget, meget, meget længere. Det betyder ikke, at den er en levetid eller noget, vi kan sammenligne med vores daglige skalaer i minutter og timer osv. Det kan man argumentere for, at nogle systemer kan godt leve faktisk i ret lang tid og sådan noget. Men den er blevet længere, og den er blevet længere på en skala, hvor man kan begynde at lave operationer på det.
Hvad kan man bruge det til, for eksempel?
En perfekt kvantecomputer vil kunne lave nogle beregninger, som en klassisk computer ikke rigtig kan. Du skal forestille dig, at du har et antal elementer, lad os sige, du har en masse bolde, og en af dem er rød, og resten de er blå, og de ligger alle sammen i nogle kasser. Men du ved ikke, hvor den røde bold er. Men du kunne godt tænke dig at vide det, ikke? Og hvad er den naturlige tilgang til det problem? Det er at gå hen og åbne hver kasse, ikke? Og så kigge ned i den, og så ser jeg, der er en rød eller en blå bold i den her kasse. Og det er også sådan en lidt fortegnet måde at sige det på, sådan noget, men klassiske computer gør lidt det. En kvantemekanisk computer, eller et kvantemekanisk system, der er sat op til at løse sådan et lille søgningsproblem, eller det, jeg beskriver her, den kan lave noget, hvor den nærmest åbner alle kasserne på én gang. Men, og der er et men her, det er, at der er noget statistik i det her. Så den får svaret med en vis sandsynlighed. Det kan du så til gengæld, gardere dig lidt imod, på samme måde, som du vil gøre med alle mulige andre ting, hvor du har statistiske ting, nemlig alle mulige andre typer forsøg, vi render rundt og laver. Ikke? Og det, på samme måde fungerer det her. Så hvis du bliver ved med at gentage, så får du en højere og højere statistik på de her ting her. Og der skal ikke særlig mange gentagelser til, før du har lokaliseret den her bold her.
Altså, så ved jeg jo, at man snakker om, at det her med, hvis kvantecomputeren bliver opfundet, altså i lidt større skala, end den er nu, at så kan det være, at vi skal tage frygt for vores datasikkerhed, fordi så kan man, ja, så kan computeren bryde de her krypteringer, som allerede findes. Altså, ja, hvor er vi henne der? Ja. Hvor meget skal vi frygte det?
Altså, jeg tror, som min teoretiker principielle natur gør, at jeg vil sige, svaret er der er et teoretisk problem. Fordi der findes en meget, meget berømt algoritme, som hedder Shor's algoritme fra 90'erne, som kan lave det, der hedder primtalsfaktorisering. Og den vil være problematisk her, fordi vi bruger den slags ting i den måde, vi krypterer data på. Altså, vi bruger, at det er et svært problem. Og det er ikke et svært problem for en kvantecomputer. Og så er der så den side af mig, der siger, hvorfor er det så alligevel, at jeg ikke frygter det helt vildt meget? Det er fordi, at den kvantecomputer, der skal bruges til at køre den algoritme, Shor's algoritme, er en meget, 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 meget stor kvantecomputer. Og den kvantecomputer er ikke, efter min mening, en realistisk ting lige rundt om hjørnet, og heller ikke over lang tid. Og så skal man måske også bemærke noget vigtigt, nemlig at hvis du har et kvantemekanisk fungerende system, så kan du bruge det til at lave kvantemekanisk kryptering. Og kvantemekanisk kryptering er igen sværere at bryde end den kryptering, vi har nu. Der er en vej til også at gøre således, at du måske ikke har det problem overhovedet. Og så skal jeg måske lige tilføje, at kvantekryptering er en af de mere lovende kortsigtsanvendelser af det, der hedder kvanteteknologi. Altså det her med at lave nogle qubits og nogle systemer, som fungerer kvantemekanisk.
Fortalte Nikolaj Sinner og Kasper Gren Larsen. Vi kom jo lidt vidt omkring her, og vi var op i nogle lidt højere lag i vores abstraktionsniveau, men hvad tænker du om det, Nikolaj, han har fortalt her?
Ja, jamen jeg synes jo egentlig, han kommer ind på en del af de ting, som vi også selv var inde på undervejs. Ikke? For eksempel nævner han den her Shor's algoritme, som man sagde, at kunne bruge til der primtalsfaktorisering. Det var det problem, vi snakkede om tidligere, ikke? Hvis du havde taget to tal og gang dem sammen, hvordan får du så fat i de oprindelige? Det er præcis det problem, ja, man snakker om, og den algoritme. Så man har jo faktisk der sådan en kvante algoritme, en, der kan køre på en kvantecomputer, som kan løse det her problem hurtigt. Og så alligevel så tror man jo, at det på en klassisk computer er svært. Så der er simpelthen sådan en fundamental forskel på, hvad en kvantecomputer og en klassisk computer, de egentlig kan løse beregningsproblemer, og hvad for nogle algoritmer, man kan lave på dem.
Ja. Men altså, hvor lang tid? Fordi nu siger han jo det her med, at okay, men det er en algoritme, som blev lavet i 90'erne. Altså, hvor lang tid har man været i gang med at udvikle nogle algoritmer til noget, altså noget rent teoretisk, som måske bliver opfundet, fordi det er også det, han siger, at det er på den meget lange bane, at en stor nok kvantecomputer vil blive opfundet til at kunne bruge den her algoritme.
Ja, altså, jeg har ikke selv forsket i kvantealgoritmer, men jeg ved, at den Shor's algoritme, som man snakker om, var en af de ting, der virkelig satte ild i feltet.
Ja.
Altså, man viste lige pludselig et eller andet, som man kunne løse et beregningsproblem, som var virkelig interessant, også for sådan en klassisk vinkel, ikke? Man ønsker, man kunne løse det her, eller måske ønsker, man ikke kan løse det, men man kunne noget, som man ikke kan på en almindelig computer, og da han kom ham Shor med den algoritme, ikke, så satte det virkelig fart på feltet med kvantecomputere, og også det her med at bygge kvantecomputere. Det blev lige pludselig interessant at se, om vi kan lave den her computer.
Ja.
Men det var nok en af de, det var nok deromkring, at det virkelig sat i gang.
Ja, og siden da, så har man bare forsøgt også heldigvis, eller det ved jeg ikke, måske stadigvæk ikke nået frem til det. Men vi talte jo om tidligere, Kasper, at det er noget af det, du prøver at arbejde med, det er at bevise, at der er nogle ting, der ikke kan løses på computere. Men hvad sker der så, når man putter en kvantecomputer ind i den ligning? Altså, kan de stadig bruges, de her beviser? Eller kan man stadig bevise det?
Ja, det er super interessant. Altså, jeg tror, jeg nævnte tidligere ikke, at vi, når vi prøvede at bevise det her med, at beregningsproblem er svært, så lavede vi sådan en matematisk model af, hvad en computer kan, hvad for nogle instruktioner har den og sådan noget. Og så brugte vi de her regler eller matematiske definitioner ikke til at lave vores beviser ud fra. Og der er lige præcis den her forskel i, at kvantecomputer kan noget andet. Så de bliver faktisk ikke fanget, så at sige, af den her matematiske model. Så de ting, vi beviser der, at noget skal tage lang tid, de holder ikke nødvendigvis for en kvantecomputer. Så man kan også nogle gange simpelthen lede efter problemer, hvor man kan bevise, at klassisk kan det ikke gøres hurtigt, men det kan gøres hurtigt på kvantecomputer. Det er der faktisk også rigtig meget forskning inden for at prøve at finde beviselige forskelle på en kvantecomputer og en klassisk computer. Men så kan man kan så ligesom, hvis man har lyst, så kan man jo igen lave nye matematiske modeller, som faktisk fanger, hvad en kvantecomputer kan, og så kan man også bevise, at der er ting, som en kvantecomputer skal bruge lang tid på, selv hvis vi har sådan en.
Som en normal
computer også skal bruge lang tid
okay.
på. Ja, for en kvantecomputer kan alt det, en almindelig kan, og mere til.
Okay, men der findes ikke, altså man kunne ikke snakke om at for eksempel udvikle en algoritme, som dækker altså begge slags computer, eller er de så forskellige, at man simpelthen ikke kan udregne, for eksempel, om noget er løsligt eller ej?
Ja, så de er forskellige i den forstand, at man kan sige, en kvantecomputer kan alt det, en almindelig computer kan. Så udvikler en algoritme til en almindelig computer, så kan du også køre algoritmen på en kvantecomputer. Det går bare ikke den anden vej, så hvis jeg laver en algoritme på en kvantecomputer, så kan den ikke nødvendigvis køre på en almindelig computer. Ikke? Så det, man prøver, når man laver de her kvantealgoritmer, er ligesom at udnytte det her fysik, som Nikolaj snakkede om, ikke? Det her med, at man kan være i flere tilstande på én gang, på en eller anden måde til at så at sige, at paralysere en hel masse beregninger. Og det er det, man som algoritmiker, hvis man er en kvantealgoritmiker, så prøver man at bruge det til sin fordel, når man laver nye algoritmer. Altså selvfølgelig klassisk, nogle af de algoritmer, vi har, og også nogle til sådan noget kunstig intelligens, der har vi jo sådan nogle store spillere som Google, som har 100.000 computere, der står rundt omkring, ikke i sådan nogle clusters. Og der kan man jo også parallelisere klassisk beregninger nogle gange, sende dem ud til en hel masse computere, og så få svaret tilbage, lidt ligesom man kan regne på mange tilstande.
Ja.
Det smarte ved de der kvantecomputere er så, at hvis en almindelig computer måske, hvis man skulle parallelisere en milliard beregninger, så skulle man bruge en milliard computer. Hvorimod en kvantecomputer, den, et eller andet måde, hvis du har 30 af de her qubits, så har du faktisk en milliard forskellige tilstande, de kan være i. Så bare med man kan sige, 30 computer eller 30 qubits, så kan man lave den samme parallelisering, som man kunne med en milliard almindelige computer.
Ja, og altså nu spurgte jeg jo også Nikolaj om det her med, om han frygtede for vores datasikkerhed og fremtiden generelt med de her lidt mystiske computere, som jo stadigvæk er undervejs, kan man sige. Hvad synes du, når man snakker datasikkerhed?
Ja, jeg vil heller ikke umiddelbart frygte de her kvantecomputere lige nu. Der er jeg enig med Nikolaj, at det ser ud som om, der stadigvæk er lang vej, og det kan være, at der er nogle. Jeg er jo ikke fysiker, men der er nogle begrænsninger, der gør, at de måske slet ikke kommer op i de størrelser, som er nødvendige for at for eksempel kunne bryde de krypteringer, vi har i dag. Og som man sagde, så var der alternative. Der er kvantekrypteringer, man kan lave, og der er også klassiske, sådan nogle helt uden at man har brug for en kvantecomputer. Der findes også klassiske krypteringsmetoder, hvor man tror, at selv en kvantecomputer kan ikke bryde dem.
Okay, så det er også noget af det, du for eksempel kunne sidde og arbejde med?
Ja. Ja,
så selvom at kvantecomputeren den bliver opfundet i større skala på et eller andet tidspunkt, så vil vi altså stadigvæk bruge helt altså de normale, eller vi vil stadig kunne bruge de normale algoritmer på
gammeldags
computer.
Der er nogle af dem, man vil. Jeg tror aldrig, at en kvantecomputer vil komme til at erstatte de almindelige computer. De vil være Så mit eget indtryk er, at det er fordi, det er meget specialiseret, og det er nogle få udvalgte problemer, hvor kvantecomputeren kan noget, som en klassisk ikke kan. Det er slet ikke alle beregningsproblemer, hvor det overhovedet er en fordel at have sådan en kvantecomputer. Og når de nu er så svære at bygge osv., så jeg tror ikke, at vi kommer til at se, at alle har en kvantecomputer på deres skrivebord.
Nej.
Det er sådan en, som vil stå rundt omkring nogle enkelte steder, hvor det er kæmpe store firmaer eller Google. Regeringer, der har en kvantecomputer.
Ja. Okay, så det lyder som om, at selvom at der altså sker meget, og der er sådan meget mystik omkring hele det her felt, at så behøver vi altså ikke at rende rundt og være bange for, at kvantecomputerne kommer.
Nej, bestemt ikke.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft besøg af Kasper Green Larsen, der er lektor ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet. Tak fordi du lød med, Kasper.
Selv tak.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.